Bolalarga kattalar haqida o'rgatish. Aziz ayollar, biz o'tgan galgi suhbatimizda bolalarimizning televizor va filmlarga bo'lgan qiziqishi haqida aytib o'tgan edik. Bugun o'sha suhbatimizni davom ettiramiz. Bola maktabdan kelib televizorni yoqdi. Televizorda esa bema'ni film namoyish etilmoqda. Bu filmdan so'ng bolaning miyasi zaharlanadi. U vaqtidan oldin bilishi mumkin bo'lmagan narsalarning guvohi bo'ldi. Shunday holatga duch kelmaslik uchun nima qilmoq lozim deb so'rarsiz? O'tgan safar aytganimizdek, bolalarimizni iloji boricha Xudoning yo'lida tarbiya berishimiz, ularga solih hayot kechirish haqida o'rgatishimiz, yaratuvchimizning gunohga bo'lgan munosabatini tushuntirishimiz lozim. Ularga yaratuvchidan qo'rqishni, uni hurmat qilishni o'rgatishimiz barobarida o'zimiz ham uni hurmat qilishimiz va undan qo'rqishimiz kerak bo'ladi. Agar biz oilada bolalarga yetarlicha o'rnak bo'la olsak, farzandlarimiz ham albatta kelajakda yaxshi insonlar bo'lib yetishadi. Yuqorida bolalarning behayo sahnalarining guvohi bo'lishini aytib o'tdik. Bugungi suhbatimiz asli ana shu haqida. Xo'sh, bolalarga kattalar o'rtasida bo'ladigan munosabat haqida qachon tushuntirish kerak? Juda ko'p bolalar yoshliklaridanoq ota-onalaridan o'zining qanday paydo bo'lganini va qanday tug'ilganini so'rashadi. Ota-onalar esa bu paytda birorta yolg'onni to'qib chiqarishadi. Vaholanki, vaqti kelib bola shu ma'lumotni ko'chadan yoki bo'lmasa televizordan oladi va sizning yolg'on gapirganingizni bilib qoladi. Bundan u ham yolg'on gapirishni boshlaydi. Eng yomoni hali bu emas. Madomiki siz kattalar o'rtasidagi munosabatni bolangizga vaqtida o'rgatmas ekansiz, u ham shu narsalar haqida eshitgan va ko'rganlarini va u haqda nima o'ylashini sizdan yashiradi. Bolalarga qachon bu haqda o'rgatish kerak yoki umuman o'rgatish shartmikin deydigan onalar ham topiladi. Albatta, bolangizning yoshiga qarab beradigan ma'lumotingizni soddalashtirib aytishingiz kerak va hatto shart. Chunki vaqti kelib bolangiz baribir shu ma'lumotlarni boshqalardan oladi. Ammo ko'chada noto'g'ri va yomon ma'lumot oladi. Siz esa uyda bu ma'lumotni Xudoga bog'lab, to'g'ri ma'noda o'rgatsangiz, keyinchalik bu manzaralarni televizorda yoki ko'chada ko'rganida o'sha manzaralarga Xudoning ko'zi bilan qarashni o'rganadi. Kattalarning orasidagi munosabatlarning qaysi biri gunohu, qaysi biri Xudoning xohishi bilan bo'lishini ajrata oladi. Masalan, o'pishish va quchoqlashish haqida tushuntirib ko'ring. Turmush qurmasdan oldin yigit va qiz quchoqlashishi va hatto o'pishishi ham mumkin emas. Agarda shunday bo'lsa, bu gunoh hisoblanadi. Faqatgina turmush qurgandan keyingina o'pishishga va quchoqlashishga Xudo ruxsat beradi, deb tushuntiring. Shunda bolangiz bu manzaralarni ko'rganda, ularga Xudoning ko'zi bilan qarashni boshlaydi. Iloji boricha, bolalaringizga kattalarning filmlarini ko'rishiga ruxsat bermang. Bunday kinolarni ko'rish gunoh yoki bo'lmasa sen uchun foydali emas, senga yomon ta'sir qiladi, deb tushuntiring. O'zining qanday paydo bo'lganini ham soddaroq qilib tushuntirishga harakat qiling. Bugungi suhbatimiz sizlarga foydali bo'ldi, degan umiddamiz. Omon bo'ling.